Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sklenilo se je papeževo apostolsko potovanje v Demokratični republiki Kongo in se začelo v Južnem Sudanu. Papež predstavnikom oblasti, pustimo za sabo čas vojne in naj vzide čas miru, sveti oče kongovskim škofom o božji bližini in o preroštvu za ljudstvo.
Sveti oče je danes popoldne prispel v Južni Sudan, kjer nadaljuje svoje apostolsko potovanje. Prvi dogodki so bili politične narave. Po spremni slovesnosti na jubskem letališču se je papež v predsedniški palači v Jubi srečal z južnosudanskim predsednikom in podpredsedniki republike. Sledilo je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Tako kot v Kongu je tudi v Južnem Sudanu odmeval papežev poziv dovolje. Dovolje prelivanja krvi, konfliktov, nasilja in medsebojnega obtoževanja, kajti ljudje želijo mir. Pustimo za sabo čas vojne in naj vzide čas miru, je pozval sveti oče. Na začetku govora pa je dejal, da prihaja kot romar sprave. Sanja mi, da bi prebivalce te mlade države spremljal na njihovi poti miru, ki je tako zelo težavna, a neodložljiva. Kot je dejal, je prišel skupaj s kantemburijskim nadškofom in moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Skupaj vam ponujamo roko in k vam in k temu ljudstvu prihajamo v imenu Jezusa Kristusa, kneza miru. Na to ekumensko romanje miru so se podali potem, ko so slišali krik celotnega ljudstva, ki z velikim dostojanstvom joče zaradi nasilja, ki ga trpi, zaradi stalnega pomankanja varnosti, zaradi revščine, ki ga pesti in zaradi naravnih nesreč, ki divjajo.
Anni di guerre e di conflitti non sembrano conoscere fine.
Zdi se, da leta vojne in konfliktov nimajo konca. Celo včeraj je prišlo do hudih spopadov, medtem ko se zdi, da so spravni procesi ohromljeni, obljube miru pa ostajajo neizpolnjene. To izčrpljujoče trpljenje naj ne bo zaman, je zatrdil. Potrpežljivost in žrtve južnosudanskega ljudstva, tega mladega, ponižnega in pogumnega prebivalstva, naj nagovorijo vse in kot semena, ki v zemlji dajo življenje rastlini, naj poženejo klice miru, ki bodo dale sadove. Sveti oče je svoj govor navezal na simboliko belega Nila, reke, ki teče skozi Južni Sudan, zaradi česar je zemlja ob njej zelo rodovitna. Kot je dodal, se ta dežela, ki je bogata z mnogimi zemeljskimi dobrinami, zlasti pa z dobrinami srca in misli svojih prebivalcev, mora ponovno odžejati pri svežih in življenjskih izvirih. Izviri, ki namakajo skupno življenje te mlade države, pa so južnosudanske oblasti. Poklicani ste obnoviti družbeno življenje, kakor čisti izviri blaginje in miru, kajti to potrebujejo otroci Južnega Sudana, očete, ne gospodarjev, stabilne razvojne korake in nenehnih padcev. Prihodnje generacije bodo ali častile ali izbrisale spomin na vaša imena na podlagi tega, kar delate sedaj. Kakor reka, ki zapušča izvire, da bi se podala na svojo pot, tako bo potek zgodovine pustil zadaj sovražnike miru in dodelil slavo tistim, ki delajo za mir. Papežev poziv k miru je bil zelo neposreden. Da ta zemlja ne bi postala pokopališče, ampak da bi ponovno bila cvetoči vrt, vas z vsem srcem prosim, da sprejmete preprosto besedo, ne mojo, ampak Kristusovo, je dejal sveti oče in spomnil na Jezusove besede na vrtu Getsemani. Ko je eden od njegovih učencev izvlekel meč, mu je rekel dovolje. Čas je, da se reče dovolje, brez če in brez ampak, dovolje prelivanja krvi, dovolje konfliktov, dovolje nasilja in medsebojnega obtoževanja, kdo ga je povzročil, dovolje ljudstva, ki ga žeja po miru, dovolje uničevanja, čas je za gradnjo, pustimo za sabo čas vojne in naj vzide čas miru. Ko je Južni Sudan leta 2011 postal republika, je s tem potrdil, da država pripada vsem. Kdor torej zaseda najodgovornejša mesta, mora biti v službi skupnega dobrega. Po papeževih besedah je ravno to cilj oblasti – služiti skupnosti. Skušnjava je namreč, da bi oblast uporabili za lastne interese. Bogati viri, s katerimi je Bog blagoslovil to zemljo, naj ne bodo namenjeni le peščici, ampak naj so pravica vseh. Načrti za ekonomsko oživitev pa morajo biti povezani z načrti za pravično razdelitev bogastva. Papež je zaželel, da pot miru v državi ne bi tekla med usponi in padci, ampak bi postala prehodna in ne bi ostala v močvirju brez izhodnosti. Prijatelji, je dejal, čas je, da se od besed preide k dejanjem. Čas je, da se obrne stran, čas je za prizadevanje za nujno in potrebno spremembo. Proces miru in sprave zahteva nov zagon. Papež je nadaljeval, da je prava pot srečanje, torej pot spoštovanja, poznavanja in pogovarjanja. Za vsakim nasiljem sta jeza in bes, za vsako jezo in besom pa je spomin na neozdravljeno rano, poniževanja in mučenja. Izhod iz tega je le srečanje, sprejeti druge kot brate in jim dati prostor, pri tem pa znati stopiti tudi nazaj. Ta drža, bistvena za mirovne procese, je nujna tudi za skladen razvoj družbe. Da pa bi prišli iz civilizacije spopadov k civilizaciji srečanja, je vloga, ki jo lahko in želijo imeti mladi, odločilna. V političnih procesih in pri odločanju naj je večja tudi vloga žensk, mater, ki vedo, kako se rojeva in varuje življenje. Pri čemer je papež pozval k spoštovanju, kajti kdor je nasilen do žensk, je nasilen do Boga, ki se je rodil iz ženske. Velika reka pa se včasih razlije in povzroči katastrofo. To so v Južnem Sudanu doživele številne žrtve poplav, ki jim je papež izrazil svojo bližino ter pozval, naj se jim zagotovi potrebno pomoč. Da bi preprečili poplavljanje reke, je treba njeno strugo vzdrževati čisto, kar je papež Frančišek povezal s čiščenjem na ravni družbenega življenja, kar je boj proti korupciji. Nezakonito pranje denarja, prikrite spletke za bogatenje, klientelistični posli, odsotnost transparentnosti, to je onesnaženo dno človeške družbe, zaradi katere primanjkuje sredstev za tisto, kar je najbolj potrebno. Predvsem za boj proti revščini, ki je rodoviten teren, v katerem se zakoreninijo sovraštvo, delitve in nasilje. Civilizirana država mora nujno poskrbeti za svoje državljane, zlasti za najbolj ranljive in prikrajšane. Pri tem je papež spomnil na milijone razseljenih oseb, koliko jih je moralo zapustiti domove in se sedaj zaradi spopadov in prisilnih preselitev nahajajo na obrobju življenja. Papež je zatem spregovoril o orožju. Najprej je treba ustaviti prihod orožja, ki kljub prepovedim še vedno prihaja v številne države na tem območju in tudi v Južni Sudan. Tu se potrebuje marsikaj, a zagotovo ne še več smrtonosnih sredstev. Za zagotavljanje dobrega družbenega življenja so potrebni razvoj ustreznih zdravstvenih politik, nujno potrebna je infrastruktura in predvsem pomembna vloga opismenjevanja in izobraževanja, ki sta edini način, da otroci te dežele vzamejo svojo prihodnost v svoje roke. Tako kot vsi otroci te celine in sveta imajo pravico, da odraščajo z zvezki in igračami v rokah, ne pa z orodjem in orožjem. Za dosego ustreznega razvoja je danes bolj kot kdajkoli prej pomembno gojiti pozitivne odnose z ostalimi državami, začenši s sosednjimi. Je dejal papež in izpostavil dragocen prispevek mednarodne skupnosti k Južnem Sudanu, zlasti v zvezi s prizadevanjem za spravo in razvoj. Izrazil je prepričanje, da je za uspešno pomoč nujno potrebno resnično razumevanje družbene dinamike in problemov. Ni dovolj, da jih opazujemo in obsojamo od zunaj, temveč se je treba potrpežljivo in odločno vključiti ter se na splošno upreti skušnjavi, da bi usilili vnaprej določene modele, ki so tuji lokalni skupnosti. Za afriške probleme je namreč treba najti afriške rešitve.
Papež Frančišek se je v petek 3. februarja dopoldne, preden se med svojim apostolskim potovanjem poslovil od kongovskega ljudstva in se napotil v Južni Sudan, srečal škofi na sedežu Narodne škofovske konference Konga. Med govorom je spregovoril o Božji bližini in o preroštvu za ljudstvo.
Sono contento di incontrarvi e vi ringrazio di cuore per la calorosa accoglienza.
Vesel sem srečanja z vami in se vam iz srca zahvaljujem za topel sprejem. Hvala monsignori Otembi Tapi za pozdrav, ki mi ga je namenil in da vam je svojimi besedami dal glas. Hvaležen sem vam, da pogumno oznanjate gospodovo tolažbo, ko hodite med ljudmi in z njimi delite njihove napore ter upanja. Lepo mi je bilo, da sem te dni priživel v vaši deželi, ki svojim velikim gozdom predstavlja zeleno srce Afrike, pljuča za ves svet. Pomembnost te ekološke dediščine nas spominja, da smo poklicani k varovanju lepote stvarstva in ga braniti pred ranami, ki jih povzroča roparska sebičnost. To neizmerno zeleno prostranstvo, ki je vaš gost, je tudi podoba, ki govori našemu krščanskemu življenju. Kot cerkev moramo dihati čisti zrak evangelija, pregnati onesnaženi zrak posvetnosti, varovati mlado srce vere. Tako si predstavljam afriško cerkev in takšno vidim kongovsko cerkev. Mlado, dinamično, veselo cerkev, ki jo razonema misionarsko hrepenenje, oznanilo, da nas Bog ljubi in da je Jezus Gospod. Vaša cerkev je prisotna v konkretni zgodovini tega ljudstva, razvejano zakoreninjena v stvarnosti, protagonistka ljubezni, skupnost, ki je sposobna pritegniti in okužiti svojim navdušenjem in zato, tako kot vaši gozdovi, z veliko kisika. Hvala, ker ste pljuča, ki dajejo dihanje vesolni cerkvi. Grdo je začeti odstavek z besedo žal, vendar moram. Žal dobro vem, da ima krščanska skupnost v tej deželi tudi drugačen videz. Vaš mlad, svetav in lep obraz je namreč razbrazdan od bolečine in napora, včasih zaznamovan strahom in malodušnostjo. To je obraz cerkve, ki trpi za svoje ljudstvo. To je srce, v katerem trepetajoč utripa življenje ljudi z njihovimi radostmi in njihovimi stiskami. To je cerkev, ki je vidno znamenje Kristusa, ki je še danes zavrnjen, obsojen in zaničevan na tolikih razpeljih sveta in joče naše lastne solze. To je cerkev, ki hoče, tako kot Jezus, obrisati solze ljudstva in se obveže vzeti nase materialne in duhovne rane ljudi, ter poskrbi, da bo na nje tekla živa in zdravilna voda Kristusove strani. Z vami, bratje, vidim Jezusa, trpečega v zgodovini tega križanega in zatiranega ljudstva, razdeljenega od nasilja, zaznamovanega z nedolžno bolečino, prisiljenega živeti s skalnimi vodami korupcije in krivice, ki pridijo v družbo. In trpi v toliki svojih otroci, ki trpijo revščino. Istočasno pa vidim tudi ljudstvo, ki ni izgubilo upanja, ki z navdušenjem sprejema vero in se ozira k svojim pastirjem, ki se zna vračati k Gospodu in se zaupati njegovim rokam, da bi mir, po katerem hrepeni, in ki ga duši izkoriščanje, pristranske sebičnosti, strupi spopadov in zmanipuliranih resnic, lahko končno prišel kot dar od zgoraj. Človek se vpraša, kako opravljati službo v teh razmerah. Ob misli na vas, pastirje svetega Božjega ljudstva, mi je prišla na misel zgodba Jeremija, preroka, ki je bil poklican, da svoje poslanstvo živi v dramatičnem trenutku Izraelove zgodovine, sredi krivic, gnusob in trpljenja. Svoje življenje je porabil za oznanjevanje, da Bog nikoli ne zapusti svojega ljudstva in nadaljuje mirovne projekte tudi v razmerah, ki se zdijo izgubljene in nepopravljive. Vendar je Jeremija to lažilno oznanilo vere živel najprej osebno. On je prvi izkusil Božjo bližino. Samo tako je lahko drugim prinašal opogumljajočo prerokbo upanja. Tudi vaša škofovska služba živi med tema dvema razsežnostima, o katerih vam želim spregovoriti, o Božji bližini in o preroštvu za ljudstvo. Najprej vam želim reči, pustite, da se vas dotakne in vas potolaži Božja bližina. On nam je blizu. Prva beseda, ki jo Gospod nameni Jeremijo je, preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. To je izpoved ljubezni, ko jo Bog izkleše v srce vsakega izmed nas, ki je nihče ne more izbrisati in ki sredi življenjskih viharjev postane vir tolažbe. Za nas, ki smo prejeli klic, naj bomo pastirji Božjega ljudstva. Je pomembno, da se zanašamo na to Gospodovo bližino, se zgradimo v molitvi, stoječ ure pred njim, pred Gospodom. Samo na ta način se dobremu pastirju približa ljudstvo, ki nam je zaupano in samo na ta način v resnici postanemo pastirji, ker mi brez njega ne moremo ničesar storiti. bomo trgovci, učitelji v narekovajih, toda ne bomo sledili gospodovemu klicu. Naj se ne zgodi, da bi se imeli za samozadostne, še manj, da bi v škofovstvu videli možnost za plezanje po družbenih položajih in za uveljavljanje oblasti. Gre za grdega duha karierizma. Grd je. In predvsem naj ne vstopi v vas duh posvetnosti, zaradi katerega si službo tolmačimo po merilih svojih osebnih koristi, kar nas naredi hladne in odmaknjene pri upravljanju tega, kar nam je zaupano. Prevede nas do tega, da se okoriščamo svojo vlogo, namesto da bi služili drugim in da ne negujemo več nepogrešljivega, ponižnega in vsakdanjega odnosa molitve. Ne smemo pozabiti, da je posvetnost najslabše, kar se lahko zgodi cerkvi, najslabše. Vedno se me dotakne zaključek delu Bakove knjige o cerkvi. 3-4 zadnje strani, takole pravi. Posvetna duhovnost je najslabše, kar se lahko zgodi. Še slabše od obstoja posvetnih in konkubinskih papežev. Bodimo pozorni, posvetnost je na dosegu roke. Dragi bratje škofje, negujmo bližino z Gospodom, da bomo njegove verodostojne priče in glasniki njegove ljubezni pri ljudstvu. Po nas ga on želi maziliti z oljem tolažbe in upanja. Vi bodite glas, s katerim Bog hoče reči Kongovcem. Svetoljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu. Oznanilo Evangelija, poživljanje pastoralnega življenja in vodenje ljudstva se ne more razrešiti v načelih, ki so oddaljena od resničnosti vsakdanjega življenja, ampak se morajo dotikati ran in sporočati Božjo bližino, da bi ljudje odkrili svoje dostojanstvo Božjih otrok ter se naučili hoditi vzravnano, ne da bi kdaj slonili glavo pred ponižanjem in zatiranjem. Po vas ima to ljudstvo milost, da sliši, da so njemu namenjene besede, podobno tistim, ki jih je Gospod izročil Jeremiju. Blagoslovljeno ljudstvo si, preden sem te oblikoval v materinem telesu, sem mislil nate, te poznal in te ljubil. Če negujemo bližino z Bogom, vedno čutimo, da nas žene k ljudstvu in vedno bomo čutili sočutje za tiste, ki so prizadeti. Sočutjem, ki pa ni čustvo, ampak gre za sočutiti. Opogumljeni in okrepljeni od Gospoda, tudi sami postajamo orodje tolažbe in sprave za druge, za zdravljenje ran trpečih, za lajšanje bolečin jokajočih, za dviganje ubogih, za osvobajanje ljudi, tolikih oblik suženstva in zatiranja. Bližina z Bogom torej oblikuje preroke za ljudstvo, ki so sposobni sejati besedo, ki rešuje uranjeno zgodovino svoje dežele. Da bi vstopili v drugo točko, v preroštvo za ljudstvo, ponovno poglejmo na Jeremijevo izkušnjo. Potem, ko je prejel ljubečo in tolažilno besedo Boga, je poklican za preroka narodov, poslan, da prinese luč v temo, da priča v kontekstu nasilja in pokvarjenosti. In Jeremija, ki je požiral Gospodovo besedo, kolikor je zanj radost in veselje srca, priznava, da je prav ta ista beseda sejala vanj neokrotljiv nemir in ga vodi, da gre k drugim, da bi se jih dotaknila Božja prisotnost. Takole pravi, v mojem srcu je kakor goreč ogen, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasnil, pa ne morem. Božje besede ne moremo zadržati zase, ne moremo zadržati njene moči. Ona je ogen, ki sežge našo brezvoljnost in prižge v nas željo, da bi razsvetlili tistega, ki je v temi. Božja beseda je ogen, ki gori v notranjosti in nas priganja, da gremo ven. To je naša škofovska identiteta, da smo vžgani od Božje besede, v izhodu k Božjemu ljudstvu, z apostolsko gorečnostjo. Vendar se lahko vprašamo, kaj vsebuje to preroško oznanilo besede, to žgati.
In che cosa consiste questo annunzio profetico della parola, questo bruciore?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.